Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da putevi na sjeveru Kosova neće moći da se blokiraju dugo. Novi ruski napad dronovima na električnu mrežu Kijeva, tvrde ukrajinske vlasti. Mundijal u Kataru je završen, Argentina svjetski prvak u fudbalu, a FIFA je odbila da pokaže video ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na finalnoj utakmici 18. decembra. Komentar Zelenskog tokom redovnog obraćanja iz Kijeva je glasio:
kada su ljudi ujedinjeni u fudbalu, oni su ujedinjeni u miru. Upravo zato sam danas pripremio specijalno obraćanje iz Ukrajine za cijeli svijet, svima koji cijene mir i život. Iako je FIFA blokirala ovo obraćanje da se prikaže na stadionu prije finalne utakmice u Kataru, svijet je ipak čuo naš poziv. Naši fudbaleri su podijelili video, Jarmolenko i cijela nacionalna reprezentacija Ukrajine, Ševčenko, Šovkovski, Modrić, Srna, Gvardiola, Rat i mnogi drugi divni igrači. Svima im se zahvaljuje. Partnerske države su podržale ovo obraćanje. Na hiljade medija ga je emitovalo.
Svjetovih zmi poširile,
rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju iz Kijeva. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine razriješen dužnosti nakon hapšenja početkom decembra. Apelacioni sud u Beogradu otvara proces u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. U potonuću broda na Tajlandu nestao 31 mornar. Premijer Holandije zvanično se izvinio zbog uloge njegove zemlje u trgovini robljem. U Rimu sahranjen slavni srpski fudbaler Siniša Mihajlović. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: nakon što je vlada Crne Gore, uprkos negativnom mišljenju Evropske komisije, potvrdila prijedlog zakona o oduzimanju imovine, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da to dosta govori o odnosu vlade Crne Gore prema Evropskoj uniji.
Vlada Dritan Abazović u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a što su suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini.
Samir Ali Hodžić radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1. Iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom, predsjednik vijeća roditelja te škole Dalibor Tanić kaže:
to je nažalost nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vrijeme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kocka li se crnogorska vlada sa evropskim putem koji podržava gotovo 80% građana? Kolika bi se cijena mogla platiti zbog ovakvog odnosa? Odgovarala je za Radio Slobodna Evropa direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, sa kojom je razgovarala Aneta Durović.
Gospođo Uljarević, vlada je utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, navodeći da su dobili mišljenje Evropske komisije da je zakon usaglašen sa zakonima Evropske unije. Ipak nakon toga je objavljeno da je Evropska unija dala negativno mišljenje. Iz vlade tvrde da je to neobavezujuće. Da li ovaj najnovi primjer pokazuje pravi odnos vlasti Crne Gore prema putu ka Evropskoj uniji?
Vlada Dritan Abazović u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a što u suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini. Mislim da treba stalno iznova podsjećati na prvo direktno okretanje od evropskog puta, to je trenutak kada je premijer odabrao, da a u tome su ga slijedili većinski ministri u ovoj vladi, uprkos brojnim javnim kritikama strane domaće javnosti, ali upozorenjima strane predstavnike država članica, popiše temeljni ugovor sa SPC sporne ustavnosti i zakonitosti. Znači, u trenutku kad je trebalo da ima apsolutni fokus na homogenizaciji političkih i društvenih aktera oko nekoliko pitanja koje bi vodilo u ubrzanju procesa evropskih integracija Crne Gore i kada je taj prozor za Crnu Goru i bio na kratko otvoren, premijer je odabrao suprotan put i on sa tim putem, sa sljedbenicima i danas trči. Osim što je svima danas jasno da je ta prilika za Crnu Goru nepovratno izgubljena, očito je da se ide u direktnu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Stoga ne iznenađuje, ako to naravno ne bi smjelo proći bez posljedica, da nam i ministri iznose grube neistine, poput ministra pravde kada je riječ o mišljenju Evropske komisije o zakonu oduzimanju nezakonito stečene imovine i u tome ih demantuje naravno i sama Evropska unija. Ja mislim da ne treba više imati sumnje da se za ovu vladu koja podržava manje od 3% građana po našim istraživanjima sve svelo na puko održanje po cijenu kocke sa najvišim državnim interesima, a jedan od njih je naše članstvo u Evropsku uniju.
I prethodno je zanemareno mišljenje Venecijanske komisije po pitanju usvajanja izmijenjenog zakona o predsjedniku. Koliko je to dodatni stop na putu ka Evropskoj uniji?
Mišljenje Venecijanske komisije kada je riječ o pitanjima koja se odnose na usklađenost sa ustavnim i pravnim poretkom su ključna u formiranju onog što je stav Evropske unije. Mi smo to vidjeli odmah nakon toga i po tvitovima ambasadora u Crnoj Gori i najviših zvaničnika u Evropskoj uniji. Bagatelisati to mišljenje može samo neko ko je neznalica kada je riječ o evropskim integracijama ili opet neko ko svjesno udara kontru tome zarad svojih ličnih interesa. Mislim da je u našem slučaju ipak bilo u pitanju ovo drugo, iako je činjenica da u ovoj vladi nema mnogo znalaca kada je riječ o pristupnim pregovorima.
Koliku cijenu zbog ove neposlušnosti, uslovno rečeno, možemo platiti?
Cijena koja se već ovako i provlači, koja može biti izvjesna ukoliko se nastavi sa ovim, je da i sama Evropska unija povuče kočnicu, što ne bi bilo dobro za nas, a već se otvoreno naziru i neke potencijalne mjere izolacionističke politike koju Crna Gora teško može preživiti na taj način, a opet naglašavam, to je kockanje sa najvišim državnim interesima i u konačnici to je sprovođenje zapravo političkih cilja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samir Alihodžić radi kao nastavnik fizičkog u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1. Iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom, uprava škole tvrdi da nema zakonskog osnova da osuđenom nastavniku uruči otkaz, a vijeće roditelja poručuje da je zakon na njihovoj strani i da će bojkotovati časove ovog nastavnika. Iz Sarajeva se javio Ermin Zatega.
Istraga i suđenje Samiru Alihodžiću za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom traje još od 2017. godine, a pravosnažna presuda je izrečena u novembru prošle godine. Sud je Alihodžiću izrekao i mjeru zabrane obavljanja nastavničkog posla od godinu dana. Međutim, škola nije raskidala ugovor sa njim, a nakon isteka zabrane on se vratio na posao, kaže Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
Svaka nova školska godina, dakle svaki novi septembar, roditelji šestih razreda postave jedno te isto pitanje, da li će taj nastavnik predavati njihovoj djeci, pogotovo pitaju za učenice. To je, nažalost, nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vrijeme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
Uprava škole tvrdi da nema zakonski osnov da raskine ugovor sa osuđenim nastavnikom, pozivajući se pritom na zakon i propise, ali ne preciziraju u svom pismenom odgovoru na koje se zakone i propise pozivaju. Dodaju i da škola nema saznanja ni o negodovanju bilo kojeg roditelja zbog radnog angažmana Alihodžića. Vijeće roditelja sa druge strane kaže da je Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju kantona Sarajevo jasan. U zakonu se navodi da je osnovna škola obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa svim osobama kojima je izrečena pravosnažna presuda zbog počinjenog krivičnog djela za koje je predviđena kazna veća od 3 mjeseca. Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
U ovom slučaju interes djeteta je na prvom mjestu, a i zakon je vrlo jasan.
Roditelji i uprava škole će danas 19. decembra u 17.30 održati sastanak sa upravom škole. Kažu da će istrajati u svojoj odluci da neće slati svoju djecu nastavniku osuđenom za takvo krivično djelo.
Komuniciramo tu međusobno u grupi veća roditelji, naravno da su roditelji zabrinuti. Mi smo razgovarali o nekim najrazličitijim mehanizmima i nekim najrazličitijim opcijama koje jednostavno možemo iskoristiti u ovom momentu. Pominju se tu različite stvari, dakle od nepuštanja dece na nastavu do bojkota nastave tog predmeta. Odluku ćemo doneti definitivno nakon sastanka.
U Bosni i Hercegovini entitet Republika Srpska usvojio je zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece još 2018. godine. Time je omogućeno sastavljanje registra pravomoćno osuđenih pedofila, a pravo uvida u registar imaju policija, sudovi i tužilaštva. U Federaciji Bosne i Hercegovine je krajem jula usvojen nacrt sličnog zakona. Nakon toga potrebno je da bude predložen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine u formi prijedloga. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, za krivično djelo bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku kazne su od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani sa sjevera Kosova, gdje pojedinci blokiraju puteve već 10 dana, suočavaju se sa nestašicom lijekova. Namirnica, a poneste i novac na bankomatima. Navodi za Radio Slobodna Evropa publicista iz Banjske u opštini Zvečan Dejan Nedeljković. S druge strane, stručnjak za bezbjednost poručuje da građani strahuju od eskalacije sukoba. Prilog Bekima Bislimija priredila je Sandra Cvetković.
Glavne saobraćajnice na severu Kosova, koje lokalno stanovništvo koristi za snabdevanje i kretanje, blokira teška mehanizacija, a kosovska policija je usled pogoršanja bezbedonosne situacije zatvorila dva granična prelaza u tom regionu, Jarinje i Brnjak. Dejan Nedeljković, publicista iz Zvečana, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu, kaže da se obični građani najviše brinu za bezbednost svoje dece, te dodaje da nespokoju doprinosi i to što se zatvaraju ugostiteljski objekti, dok je sve manje hrane u prodavnicama.
Sve je zatvoreno, sve manje hrane u prodavnicama, s druge strane para u srpskim bankama nema na računima, znači već par dana nema na bankomatima novca. Novac ne stiže jer ne smije da stigne alternativnim putima, a preko prelaza je zabranjeno. Sve to otežava život.
Praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata nije novina. Slična situacija je bila i septembra 2021. godine, kada su također bili blokirani putevi, sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. Sličnu situaciju opisuje i Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima. Ukazuje da je strah najgora stvar sa kojom se suočavaju meštani severa, jer, kako kaže, situacija može da preraste u oružane sukobe.
Nekoliko je vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah, jer počinju polako i lekovi da nedostaju. Čas ima, apoteke rade, čas ne rade, čas prodavnice rade, čas ne rade.
Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba, zaključuje da je trenutna situacija na severu nastala kao posljedica barikada, zbog kojih meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ne mogu slobodno da se kreću. On smatra i da je Srpska lista, stranka koja ima podršku Beograda, odgovorna za novo nastalu situaciju. Tvrdi da funkcioneri te stranke ucenjuju ljude da idu na barikade.
Zato postoje grupe na Viberu, pozivanje, pritisci od direktora raznih direktorata, morate doći, ako ne dođete morate to da opravdate, ako ne dođete i ne opravdate imat ćete posljedice i ljudi se boje.
Srpska lista je javno podržala barikade na severu, a zvaničnici te stranke su i fizički prisutni na mestima gde se blokiraju putevi. Inače, na barikadama mogu da se vide uglavnom oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu. Dodaje da prema saznanjima kojima on raspolaže, pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu odbijaju da idu na barikade. Isto potvrđuje i Dejan Nedeljković.
Koliko sam čuo ovih prijatelja koji su gore na barikadama, Zubin Potok, veliki broj ljudi koji rade u prosveti i u zdravstvu odbijaju više da idu na barikade, jer niko generalno ne vidi cilj.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je 17. decembra na Facebook nalogu napisao da je svaki trenutak na barikadama koje su podignute na oružane kriminalne grupe previše. Naveo je kako Kosovo ima kapacitete da ukloni barikade te da se u koordinaciji sa međunarodnim partnerima procenjuje situacija za adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Okupljanje grupa desničara iz Srbije na graničnom prilazu Jarinje sa Kosovom uz parolu "Moli se Bogu i drži se Rusije" bio je treći najveći protest za nedjelju dana. Prije Jarinja su dva puta protestovali u centru Beograda. Da li su protesti desničara zbog Kosova teret ili saveznik vlastima Srbije? Prilog donose Dušan Komačević i Ljudmila Cvetković.
Sa desničarskih protesta je poručivano da je Kosovo deo Srbije i zahtevan je prekid dijaloga sa Kosovom o normalizaciji odnosa koji se od 2011. vodi pod okriljem Evropske unije. Do okupljanja desničara dolazi u jeku pojačanih tenzija na severu Kosova, gde grupe lokalnih Srba već 10 dana držu blokadi puteve ka graničnim prelazima sa Srbijom. Barikade su postavljene nakon što su kosovske vlasti uhapsile bivšeg pripadnika kosovske policije sa severa Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose ocenio je za RS da vlast u Srbiji ne može da skloni sa sebe odgovornost za delovanje desničarskih grupa.
Vučić nastavlja da toleriše i podstiče stvaranje jednog antievropskog, antidemokratskog javnog mnjenja da bi imao alibi zašto kupuje vreme i zašto ne rešava problem Kosova i zašto ne uvodi sankcije.
U grupi koja se okupila 18. decembra na graničnom prelazu sa Kosovom mogla su se videti obeležja nekoliko ekstremno desničarskih grupacija. Među njima je bio Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i zbog toga se suočila sa međunarodnim sankcijama, ova grupa je organizovala više protesta podrške Rusiji u Beogradu. Također Damjan Knežević je u više navrata posetio Rusiju, a poslednji put je bio gost novootvorenog vojno-tehnološkog centra paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Na protestu 18. decembra na Jarinju bili su i pripadnici krajnje desničarske grupe Srpska akcija. Na Telegram kanalu ove neformalne grupe je objavljeno nekoliko fotografija sa ovog skupa, a na jednoj od njih se vidi maskirani muškarac koji nosi zastavu Srpske akcije. Taj muškarac je imao i zastavu iz perioda carske Rusije, koju ističu ruski ultradesničari kao i proruske organizacije van Rusije. Kako je RS ranije objavio, predstavnici Srpske akcije su krajem maja u Sankt Peterburgu posetili militantnu ultradesničarsku organizaciju Imperialni legion, koju je State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji smatra da su desničari za prethodnih 10 godina bili instrument u rukama vlasti.
Oni su na neki način pod kontrolom vlasti, nisu nezavisni, međutim to naravno može da se izmakne kontroli.
Predsjedništvo Srbije nije bilo dostupno za trenutni komentar zahtjeva iznatih na desničarskim protestima proteklih dana. Kao ni ocjena analitičara da su desničarske grupe koje stoje iza tih protesta pod kontrolom vlasti. Ispred predsjedništva Srbije 16. decembra održan je protestni skup pod parolom "Kosovo će izdati samo kukavice". Desničarske opozicione parlamentarne i vanparlamentarne partije organizovale su protestni skup 16. decembra ispred zgrade predsjedništva zahtevajući od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promeni politiku Srbije prema Kosovu i obustavi pregovore koji se vode u Briselu. Sa ovog protesta je upućen zahtev da se pregovori vrate pod okrilje Saveta bezbednosti UN-a. Na protest podrške Srbima na Kosovu 12. decembra ispred hrama Svetog Save u Beogradu pozivano je sa društvene mreže Telegram na grupama desničarskih organizacija u Srbiji. Okupljeni su pevali pogrdne pesme o Albancima na Kosovu i uzvikivali "Srbi i Rusi braća zauvek", kao i "Nema podele, Kosovo je deo Srbije". I na tom protestu, kao i na nekim ranijim, bilo i obeležje ruske vojne invazije na Ukrajinu, latinično slovo Z. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da se stalno održava neka tenzija kako bi se sprečilo finalno rešenje za Kosovo.
Što pre svega donekle odgovara i predstavnicima naše vlasti, ali i Rusiji, koja ne želi da se reši kosovsko pitanje, želi status quo.
Kriza na severu Kosova kulminirala je kada su grupe Srba 10. decembra blokirale puteve sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Barikade su postavljene nakon što je kosovska policija uhapsila bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića zbog sumnje da je umešan u napad na službenike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Republika Srpska, jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta, je prema podacima iz oktobra mjeseca dužna više od 3 milijarde eura. Značajan dio ovih dugova stiže na naplatu iduće godine. U pomoć vlastima Republike Srpske je stigla Mađarska u vidu novog kredita. Detalje ima Goran Katić.
Kredit od 110 miliona evra za koji se zadužuje kod Mađarske BH entitet Republika Srpska biće namijenjen za otplatu starih dugova. Iz entitetskog ministarstva financija je za Radio Slobodna Evropa navedeno da će potpisivanje ugovora omogućiti nesmetano izvršavanje svih obaveza i realizaciju planirane politike vlade Republike Srpske. Novac se uzima od izvozno-uvozne banke Mađarske, Exim, koja se nalazi 100% u državnom vlasništvu, a kako navodi njihov websajt, oni su zvanična izvozna kreditna agencija te zemlje. U odgovoru iz ministarstva financija je navedeno da je Mađarska iskazala interes za finansiranje zahvaljujući aktivnostima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Rok otplate je 10 godina, fiksna kamata iznosi 5%, a zatezna 2%. Također je planirana i jednogodišnja odgoda plaćanja, takozvani grace period. Balint Salaj, novinar mađarskog servisa Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da je Exim banka zarobljena financijska institucija prema tumačenju Evropske unije, što znači da ne može djelovati nezavisno od vlasti, da je kao takva dio države. On ističe da je njena misija na papiru da pomogne mađarskim kompanijama da pojačaju svoje izvozne mogućnosti sa jeftinim kreditima, a u stvarnosti finansira najrazličitije poslove od kojih je veliki dio samo politički motivisan i nema veze sa izvozom. Bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cijenić, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će Republika Srpska tek u budućnosti osjetiti punu cijenu ovog kredita.
Biće jednostavno te pare, ja mislim, preusmerene, ono, uzmu od Evrope, onda kreditiraju kamata 5%, biće ona još i veća za Republiku Srpsku, kako vrijeme prolazi, odnosno naredne godine će biti daleko veća. Naravno, i onda je ovo kao bratski, prijateljski, šta će njemu Dodik, šta je obećao, to ćemo da gledamo.
Ekonomista i bivši diplomata Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa je izjavio da Republika Srpska sada uzima kredit čija se kamata mjeri u procentima, a ne u promilima, zato što Savjet ministara BiH nije reagovao tokom pandemije COVID-19.
Skoro sve države u svijetu su iskoristile mogućnosti na početku pandemije da restrukturiraju svoja dugovanja, vanjska dugovanja i da uzmu na neki način, neke su im bila i otpisana, i da uzmu jako povoljne kredite koji se mjerili u promilima, kao što smo mi imali ponudu od MMF-a da uzmemo izuzetno povoljan kredit od 1,5 milijardi.
U posljednjih godinu dana Viktor Orban i Milorad Dodik gaje sve bliže odnose, što se odražava i na odnose Republike Srpske i Mađarske. Nakon prošlogodišnjeg sastanka dvojice lidera, dogovorena je pomoć malim privrednicima od oko 100 miliona evra, od koje se trenutno materijalizovala samo pomoć poljoprivredi. Iduće godine bi trebalo da počne izgradnja solarne elektrane na jugu BiH, vrijedni više od 50 miliona evra, čiji će većinski vlasnik biti kompanija Lugus Renewables iz Budimpešte. Nakon posljednjeg sastanka Dodika i Orbana u Budimpešti, polovinom oktobra, pojavila se ideja o stvaranju energetske solidarne zajednice, unutar koje bi Republika Srpska izvozila električnu energiju u Mađarsku, a zauzvrat dobijala naftu i naftne derivate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što je većina političkih stranaka u Tunisu bojkotovala parlamentarne izbore, navodeći da je u pitanju paravan za jačanje moći predsjednika Kaisa Saida, na glasanje proteklog vikenda odazvao se izuzetno mali broj glasača. U Tunisu raste ekonomska kriza dok postoji zabrinutost zbog nazadovanja demokratije u zemlji koja se smatra kolevkom arapskog proljeća, pišu svjetski mediji. Glavna opoziciona koalicija Tunisa pozvala je Saida da podnese ostavku, pošto je na parlamentarnim izborima učestvovalo manje od 10% birača, ističe BBC. Čelnik Fronta nacionalnog spasa Nedžib Čebi rekao je da su izbori 17. decembra bili fijasko i pozvao na masovne proteste sa zahtjevom za prevremene predsjedničke izbore. Izborni zvaničnici Tunisa rekli su da je na parlamentarnim izborima glasalo 8,8% od otprilike 9 miliona birača. Izbori su održani skoro godinu i po nakon što je Said suspendovao rad parlamenta, usred višemjesečnog političkog zastoja i ekonomske krize koju je pogoršala pandemija koronavirusa. Njegovo osvajanje vlasti, ukazuje AFP, izazvalo je strahove za demokratiju u uspostavljanju nakon svrgavanja diktatora Zina El Abidina Ben Alija tokom arapskog proljeća. Demokratsko nasljeđe arapskog proljeća dovedeno je u sve veću sumnju političkim promjenama koje je napravio Said otkako je suspendovao prethodni parlament u julu 2021. i prešao da vlada dekretom, ukazuje Reuters. Said, bivši profesor prava koji je bio politički nezavistan kada je izabran za predsjednika 2019. napisao je ove godine novi ustav, kojim je, ističe Reuters, razvodnio ovlašćenja parlamenta kako bi bio podređen predsjedništvu uz malo uticaja na vladu. Izbori u Tunisu održani su u pozadini sve veće krize troškova života i zabrinutosti zbog nazadovanja demokratije u kolevci protesta arapskog proleća pre jedne decenije, ističe Associated Press. Vlada Tunisa je duboko zadužena i hronično je nedostaju sredstva za plaćanje preko potrebne hrane i energije, pojašnjava AP, ukazujući da uz rast cena nestašica osnovnih namirnica preti da nezadovoljstvo pretvori u veća previranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Još nisu pronađeni odgovorni za do sada najveće curenje ličnih podataka u Hrvatskoj. Gotovo 80.000 kompleta ličnih podataka iscurilo je iz kompanije za naplatu dugova. Eksperti ne očekuju da će ti građani pretrpjeti neku dodatnu štetu. Opozicioni Možemo sugeriše tim građanima da tuže kompaniju i državu jer je prodaja tih dugova kompanijama za naplatu izuzetno loše zakonski regulisana. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP još nije dovršila istragu o okolnostima i odgovornosti za curenje osobnih podataka za 77.317 hrvatskih građana iz tvrtke za naplatu potraživanja B2 Kapital. Potvrđeno je za naš program iz te agencije. AZOP je reagirao nakon anonimne dojave da je voditelj obrade podataka u B2 Kapitalu, tvrtki koja se bavi otkupom potraživanja od banaka i telekoma i naplatom od dužnika, odgovoran za curenje osobnih podataka o dužnicima, i to ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv poslodavca, broj telefona, mail, dugovanja prema B2 Kapitalu, iznos glavnice, iznos zateznih kamata. Ovdje se postavlja pitanje sigurnosti podataka u toj tvrtki za naplatu potraživanja, gdje će eventualno odgovornost utvrditi AZOP, a sljedeće je pitanje opseg, odnosno količina podataka koje o svojim dužnicima imaju tvrtke za naplatu dugovanja, kaže za naš program izvršni direktor udruge Politiskop Duje Prkut.
Se pak otvorilo pitanje prakse samih banaka u prikupljanju podataka klijenata i postoji zapravo najviše dilema o tome temeljem koje pravne osnove banke prikupljaju i obrađuju brojeve mobitela svojih klijenata.
Naime, ako u ovom postupku AZOP zauzme stav da je pravni osnov da banke mogu tražiti mobitele svojih dužnika, njihov legitimni interes, a ne izvršenje ugovora, onda se otvara put da se građane, ako ništa drugo, a ono poštedi telefonskog maltretiranja.
Znamo da te agencije zovu ljude tokom cijelog dana, neki od njih čak zovu njihove poslodavce, same osobe to karakteriziraju kao neki oblik psihofizičkog zlostavljanja, same te agencije su gotovo u potpunosti neregulirane. U slučaju da AZOP natjera i banke i agencije da promijene pravnu osnovu prikupljanja podatka broja mobitela, klijenti agencije za naplatu potraživanja bi jednostavno mogli uputiti konačno prigovor što ih se maltretira pozivima na osobni mobitel. To u ovom trenutku ne mogu napraviti.
Baza podataka koja je procurila nije nigdje objavljena, ali Prkot kaže kako ljudima čiji su podaci provaljeni, a koji se nalaze u financijskoj nevolji, sigurno nije svejedno da je došlo do curenja i da tko zna tko može potencijalno do tih podataka doći. On ne isključuje mogućnost individualne ili kolektivne tužbe. Da građani čije je privatnost na ovakav način povrijeđena tuže tu tvrtku, ali državu kao odgovornu, založila se predsjednica parlamentarnog kluba oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić iz Možemo, upozoravajući da nijedan propis ne regulira rad tvrtki za naplatu potraživanja.
Vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije upravljaju sa dugovima vrijednosti 40 milijardi kuna naših građana, bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole, bez ikakvih regula koje moraju poštovati. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovog dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.